veel pole kadunud kõik.
Tere, hea kuulaja! Minu nimi on Raik Saart ja ma tahan teile rääkida taas oma lugemiselamustest. Nii nagu seda varemgi on Nõmme raadiolainetel juhtunud. Ja ma tahan teile rääkida viimasest suurest Euroopa sõjast. 1945. aasta maikuus lõppes suur sõda Euroopas. Sõda Euroopas oli kestnud 2194 päeva. Suur osa mandri linnadest oli varemetes. Miljonid inimesed tapetud, kodudest välja aetud, piinatud, alandatud. Kõik ootasid rahu, kohutavate üleelamiste lõppemist. Seda, et saaks taas tunda ennast turvaliselt, olla oma perega, kasvatada lapsi, teha meele pärast tööd. Hea Nõmme raadio kuulaja, inimesed unistasid siis sellest, milles sina täna elad. Kas oskad vääriliselt hinnata seda, mis sind praegu ümbritseb? Või arvad, et kellegile peaks kätte tasuma aastakümnete tagust ja nüüdseks juba lahkunud põlvkonna inimeste poolt tehtud ülekohut? Kiskuda lahti vanu arme, õhutada viha ja tekitada rahulolematust. Inimestel on juba selline loomus, et nad ajaloost ei õpi, vaid tahavad möödunud päevi ja sündmusi tänapäeva tõekspidamiste järel ümber teha. Tulevikust ei tohi teha illusiooni ja selleks tuleb ajalukku suhtuda kui reaalsusse. Seda ei saa ümber teha. See on objektiivne ja ei allu meie subjektiivsetele soovidele. Sest ta paningi kokku ühe ülevaate 1941-1945 aasta sündmustest. Seda siis sellisel moel, nagu sellest asjast mina olen aru saanud. Kui on viitsimist, siis head kuulamist. Põhilise punaarmee tankijõu moodusid 1941. aastal siiski 6-tonnised tankid T-26, mis oli varustatud kuulipildujate või hilisemates modifikatsioonides 45mm suurtükiga. Tegemist oli ühe Briti kergtanki MK.E litsentsi põhise tootega, mida oli kohandatud punaarmee olusid silmas pidades. See tank oli kaasaegse sõjaaja jaoks vananenud, aga see vastu on neid palju, arvatavasti üle 10 000 sõjamasina. Vähe kobetam tank oli BT-7, mis kaalus 14 tonni ja oli ka varustatud 45mm suurtükiga. Need olid kiirekäigused sõjamasinad, end lahingute käigus sai tõestust, et tankide efektiivsus sõltub peale läbimõeldud lahingutaktika, veel ka sõdurite välja koolitamisest, suuresti tagavara osade olemasolust ja remondi võimalustest. Tank on efektiivne relv ainult siis, kui suudetakse tagada tema tehniline korrasolek ja remont. Enamus tanke langes rindel välja mitte vaenlase tule tagajärjel, vaid tehniliste riketega. Nii nagu Venemaal tavaks, probleemiks oli tagavara osade puudus. BT-7 oli suudetud toota 5000 masina ümber. Punaarmeel oli veel teissigi soomusmasinaid, nad kõik olid erinevate tehniliste hädadega, mis lahingute käigus muutusid otsustavaks. Punaarmee tankivägede inseneri mõtte hiilgus väljendus tankis T-35, mis oli tõeline koloss, 5 tuld andva torniga, paksu soomusega. Kokku suudeti neid valmista 61 masinat. Maailmale näidati neid enne sõda Moskvas, sõjaväe paraadide ajal. Lahingutest osa võtta nad ei jõudnudki. Tehnilised rikked jätsid need tankid seisma. Maha jõetud sõjamasinaid uudistades said saksad imestada Vene tankitehnika imede üle. Aga siiski, väidetavalt olevat viimane T-35 olnud tegev veel Berliini lahingut ajal 1945. aastal, kus seda kasutasid sakslased. Ilmselt oli see tank kunagi sakslaste poolt hõivatud ja Reichi viimastel päevadel rindele saadetud. Selle tanki purustas punasõdur sõjasaagiks saadud Faust-patrooniga. T-34 oli hoopis teist laadi relv. Kaalus 26 tonni, varustatud 76-millimeetrise suurtükiga. Masin oli võimas diiselmootor, mis andis tankile suure manööverdamisvõime. Tanki soomus oli vastupidav vastase tulele. Sellele andsid oma panusega soomustud pindade kallutatus. Tank oli üle kõikidest sõja alguses Saksa tankidest. Aga punamarmeel ei jätkunud ka nende tankide jaoks varuosi ning tehnilise rikke tekkimisel jätsid tankistid masina lihtsalt maha. Üpris nigelad olid ka tankistide oskused. See relv oli keerulisem kui meeste võimed sellega toime tulla. KV-1 oli 45 tonnine tank, mis oli varustatud 76-millimeetrise suurtükiga. Seda tanki loeti samuti üsna võimekaks, ent neid toodeti vähe. Teine modifikatsioon KV-st oli KV-2. See oli raske masin, kaalus 53 tonni ja ta relvaseks oli 152-millimeetrine haubits. See tank oli liiga raske ja vähese manööverdusvõimega. Tulista sai temast ainult siis, kui tank seisis. Samas aga ei suunud talle vigasse teha ükski Saksa tankitõrje relvadest. Balti riikides oli selliseid tanke paarisaja ümber. Sõja esimestest päevadest osalesid need ka lahingutes ning sakslastele tegi nendega võitlemine palju peavalu. Ei võtnud ükski tankitõrje mürsk seda kolakat. Saksa tankid olid märksa tagasi hoidlikuma soomuse ja relvastusega. Panzerkampfwagen 1 ehk siis lühikedalt BC1. Tegemist oli kerge tankiga varustud kahe suure kaliibrise kuulipildujaga. Tank töötati juba välja 1932. aastal õppeotstarbeks. Relvastuse läks ta 1935. aastal. Neid tanke kasutati laialselt Hispaania kodusõjas. Seega arvatavasti 1941. aastaks oli see relv vananenud. Muidugi neid täiustati pidevalt. Ent 1941. aasta lõpul võeti nad relvastusest maha. Nõigemini nad olid lahingute käigus hävitatud. 1942. aastal seda tanki modifitseeriti, ent idarendele see relv siiski sobinud. Kasutati põhiliselt partisani vastasel võitlusel ja tankistide koolitamisel. Sakslased kasutasid sellise tanke edukalt varaesemates kampaaniatest, ent Vene rinde oludele nad ei sobinud. Teine tank, mida sakslased kasutasid, oli BC2. Kaalus 11,8 tonni, relvastuseks oli üks suurtükk. Teise maailmasõja alguseks oli neid tanke 1223 tükki. Need olid kiired tankid, olid kasutusel ka Hispaania kodusõjas, hiljem ka Poolas ja teistes kampaaniates. Hidarinde lävitati esimese aasta jooksul 400 tanki ja hiljem kasutati neid luureülesanne täitmisel ja tagalas partisanide vastasel võitlusel. BC3. Seda tanki võib pidada siis sakslaste esimeseks päris lahingutankiks. Kaalus üle 21 tonni oli hea kiirusega. Kuni 1943. aastane oli põhiliseks Wehrmachti sõjamasinaks. Selleks ajaks on teid toodetud juba 7 aastat. Varustati neid erineva kaliibri ja modifikatsioondega suurtükkidega, lisaks oli relvastuses veel 2 kuulipildujat. Tanki täiustati pidevalt, mis tõttu tema tehnilised parameetrid paranesid. 1943. aastaks, kui nende tootmine lõpetati, oli neid jõutud teha 6000 masinat. Seda tanki peeti lausa eeskujuliseks. Hiljem tehti selle tanki baasil veel iseliikuvaid suurtükke. Punaarmee kätte sattunud trofeetanke kasutati komandöritankidena ja praktiliselt kuni sõja lõpuni. BZ-4, tank, mida valmistasid sakslased sõja lõpuni. 1943. aastas sai temas põhine sakslaste soomusrelv ning teda loeti võrdseks võitlemaks nõude tankide T-34 erinevate modifikatsioonide vastu. Kaalus 22,3 tonni. Varustud ühe suurtüki ja kahe kuulipildujaga. Kokku valmistati neid 8500 tükki. Soome armees olid need tankid kasutuse veel 1962. aastal. Neid peeti töökindlateks ja efektiivseteks relvadeks. Lisaks oma tankidele oli sakslastel kasutada veel trofeetanke Tšehhist, Prantsusmaalt ja teistest riikidest, mis võeti kasutusele peale nende riikide alistamist. Sakslastele neist suurt abi ei olnud. Tehniliselt olid sõjasaagina saadud tankid küllal kapriised ja nende relvas oli nõrk. Sakslased ehitsed neid ümber muudeks vajadusteks. Esialgu püüti neid kasutada ka idarindel, aga Venemaa rasketesse oludesse nad ei sobinud. 1942. aasta maist hakkasid Saksamaalt rindele saabuma ka uued soomusrelvad. Esmalt tankid nimega Panterid, ehk siis BZ-5. Neid suutis Saksa sõjatööstus toota aprillini 1945 ja valmis jõuti teha 5726 tanki. Tundub, et selle tanki puhul oli võetud snitti NSV Liidu tankist T-34. Esegi väline sarnasus oli märgatav. Kaalusid nad aga peaaegu 45 tonni, olles Vene tankidest oluliselt raskemad. Pantritelt varustud heade suurtükkidega kahe kuulipildujaga, see tank oli nõude tankidele tõeliseks probleemiks. Aga nagu öeldud, jõudsid esimesed eksemplaarid rindele alles 1942. aasta lõpus. Ja tanki jutu lõpuks muidugi tiigrid. Arvata võib, et need olid tehniliselt täiuslikumad tankid teises maailmasõjas. Neis avaldus kogu Saksa relvainseneride oskus. Rindel jõudsid nii BZV-1H1, ehk siis tiiger kaaluga 56,8 tonni, ja BZ-6B tiiger 2 kaaluga 69,75 tonni. Seda viimast on nimetatud ka kuningtiigriks. Mõlemad mudelid olid tugevalt soomustatud ning mõeldud eeskätt kaitselahingute relvadeks. Oma suure kaalu tõttu oli neil kiirus väike ning nagu praktika näitas, ei sobinud nad Venemaa soistele ja metsastunud aladele ja Baltikumi pehmetele pinnastele. Ka oli nende transportimine keerukas. Raute platformidele mahutamiseks tuli lahingroomikut asendada transportroomikutega. Muidu oleks masin olnud liiga lai. Oma suure raskuse tõttu ei sobinud neile sageli olemasolevad maantesillad. Need ei pidanud sellistele raskustele vastu. Esimene tiigri etteaste toimus 1942. aastal 22. septembril Leningradi all. See koha valik oli sakslaste poolt läbi mõtlematu. Soise pinnase tõttu ei saadud kasutada neid efektiivselt. Neli tanki, mida lahingusse saadeti, ei täitnud ükski oma ülesanned. Venelased lasid ühe tanki puruks ja kolm tanki tehniliste probleemide kätta. Tiiger BZV-1 oli tootmises 1942. aasta septembrist 1944. aasta augustini. Kokku jõuti neid teha 1355 eksemplaari. Kuningtiiger oli nüüd puhtal kaitseotstarbne koloss, mida kasutati lääne liitlaste vastu ja ulatuslikult 1944. aastal Ardennides. Idarindele jõudsid nad 1944. aasta augustis. Läänerindel püüdsid liitlasväed kuningtiigritega mitte lahingutesse astuda, vaid suunasid neid pommitama lennuväe. Sõja lõpuni jõuti neid valmiste ainult 487 tank. No võrdleme siis, et Vene tankide T-34 jõuti valmistada 57 020 tanki ning USA tank M4 Sherman tulid tehastest 49,234 masinat. Kokku suutis Nõukogude teestus tootada seal 96,000 tanki ja 108,000 lennukit. Nii palju siis lühidalt tankidest. Aga 1941. aastal kõiki neid võimsed relvi ei olnud. Need taparistad jõudsid linnetele alles järgnevatel aastatel, kui leiti, et olemasolevad ei ole piisavalt efektiivselt vastase hävitamiseks. Varem sai juba öeldud, et Saksamaa armee võttis kasutusele alistatud riikide sõjavägedes olnud relvi. Eriti palju saadi Prantsusmaa relvastusest. Nii olid näiteks Norrast NSV Liidu vastu liikuma asunud väed varustatud Prantsuse kergtankidega H-38, Murd-39 ja kestankide kategoorise liigud tankiga S-35. Teistest rindelõikudes kasutati ka Prantsuse rasketanke B-1. 1941. aastal ületsid NSV Liidu ja Saksa riigipiiri 179 Prantsuse päritolgu tanki. No, see teeb välja keskel läbi ühe tankidivisi hulga tanke. Nii et midagi erilist, palju neid ei olnud, no, aga siiski midagi oli ja neid prooviti siis kasutada ka Vene sõjavägede vastu. Prantsuse sõjatööstuse toodangut jagasid Saksak oma liitlastele, no, Bulgaariale ja Horvaatiale. Suur hulk Prantsuse tanki ehitada ka ümber teisteks vajadusteks. Prantsusmaa ja Tšehhi armee varustuses said Saksad umbes 10 000 tanki ja ise liikuvad suurtükki, mida nad püüdsid ka idarindel kasutada. Ent enamus siiski piirduti nende relvade kasutamisega partisani vastastel operatsioonidel. Hollandist ja Belgiast võeti Saksa armeele üle üsna palju soomusautusid ja roomiktransportööre. Neid kasutati siis suurtükkide veol või paigaldati nelja mobiilsuse huvides kohe kahurid peale. Suurtükkegi saadi alistud riikide armeest, neid võeti üle nii Poola, Tšehhi, Prantsusmaa kui ka teiste riikide sõjavägedest. Ja muidugi lahingumoon nende juurde. Sellised relvi kogunus rohkem kui 40 000. Omaette huvitav on suure kaliibriliste suurtükkide lugu. Rehis endas valmisti 1203 mm toru. 600 tuli juurde okkupeeritud riikide sõjavägedest. 305 ja 807 mm kaliibriga suurtükki oli sakslastel endil 96. Prantsastelt ja tšehhidelt saadi juurde veel 91, noh, peaaegu sama palju kui endal oligi. Kokku said sakslased sõjasaagis pea 40 000 erineva kaliibriga suurtükki. Nii et arvestatav hulk rasked suurtükisüsteeme oli pärit okkupeeritud riikide armee ladudest. Ka lennukeid saadi Luftwaffe kasutusse. Prantsastelt hävitajad MS-406, no neid oli umbes 100. Aga tähtsamad kui lennukid olid lennukite mootorid, mis läksid Saksa sõjalennuve tarbeks. Ameeriksed rehkensid välja, et peale sõda, et iga kaheksas Luftwaffe lennuki tõstis õhku Prantsusmalt saadud või Prantsusmalt toodetud mootor. Arvukalt sõjalennukeid, juba muidugi Saksa firmade väljatöötlusi, pandi kokku Tšehhi ja Prantsusmaa tehastes. Näiteks Tšehhimaal toodeti Messerschmitt BF-109 veel ka peale sõda ja neid eksporditi ka 1948. aastal Iisraeli, kus nad olid siht otstarbesel kasutsel riigi iseseisvuse kindlustamisel. Lõpuks mõni sõna ka autotranspordist. Saksa 209 diviisist 92 diviisi kasutasid trofeeveoautosid. Sõiduautosid, mida saksed kasutasid, oli muidugi märgatavalt rohkem. Prantsusmaal oli enne sakslaste sissetungi kasutusel 2,3 miljonit autost, no neid siis suuremas on muidugi sõiduautod. Sõja lõppedes oli neid alles 400 000. Kõik ülejäänudilt võetud Saksa sõjõudude käsutusse. Prantsuse autotööstus andis Wehrmachtile 20% sõjavajadusteks sobivatest autodest. Teine suur veoautode tootja oli Austria. Sealt tuli ka kümneid tuhandeid veoautosid, mis oma Austria välja töötatud, kui ka Saksa litsentside põhjal olid toodetud. Väike ei olnud ka Tšehhi Praha, Škoda ja Tatra panus. Neil tuli küll rohkem tugevaid sellised veokid, mida vajati teedeta maastikul sõitmisel. Venema teeolud olid sakslastel juba sõja esimestel päevadel selgeks saanud. Siia ei sobinud hästi korrashoitud Euroopa teedele mõeldud veokid. Siia oli vaja midagi sellist, mis ka lumes ja poris suudaks edasi liikuda. Ära märkimata ei saa jätta ka asjaolu, et USA suurfirma Ford, Euroopa tütarettevõtted ja filiaalid jätkasid sõja tingimustes tööd. Omanikutulu laekus ka kindlasti. Kasum omanikele, veokid Wehrmachtile. Kõik olid rahul. Sõja otstarbeks vajaminevaid Forde pandi kokku nii Berliinis kui Kölnis, Belgias olevates tehastes, Prantsuse filiaalides, Hollandis. Kokku siis 40,067 Fordi. Ja muidugi see ära märkimata General Motorsile juba enne suurt sõda kuuluvad Opeli autotehaseid. Needki tootsid katkematult veoautosid, mis olid Saksa armees enim levinud transpordivahendid. Opeli tehased olid ka väga hästi kaitstud. Liitlaste lennukite vaipommitamised ei tabanud neid kunagi. Ju siis ei tahtnud ei britid ega ameeriklased nende ettevõtjatele kuuluvat vara kahjustada. Ahal aitab tehnika jutust. Saksad said suure osa veeremist, okupeeritud riikidest, raudteveeremist ma mõtlen. Samuti laevastiku täiendi nende arvelt, veel laskemana mürske, lühidelt kõike seda, mida rinne suurtes kogustes vajas. Aga idarinne hakkas üha rohkem ja rohkem kulumaterjali nõudma. Selleks, et ellu jääda. 1941. aasta suvel õnnestus saksastel idarindel see, mida nad olid saavutanud juba varem Lääne-Euroopas. Välksõda, mis lõi puruks Punamäe vastupanuvõime, halvas juhtimissüsteemi, tekitas kaose ja peataoleku. Esimestel sõjakuudel langesid rindel umbes 800 000 punasõdurit. Saksad võtsid vange arvatavalt kuni 2,5 miljonit punaväelast. Saksaste pole jooksid üle 1,5 miljonit sõdurit ja lihtsalt deserteerusid, jooksid lihtsalt laiali 1 miljon punaväelast. Ühte kokku oli rindel kadunud üle 5 miljoni punaarmee võitleja. Sõja alguspäevaks oli punaarmees toidul ja seebil 5,5 miljonit võitlejat. Ja kõik nad lihtsalt haihtusid. Punaarmee oli lakanud sisuliselt olemast. Nõukogude olukorda siis parandas täiendav armeesse mobiliseerimine. Nii et uued väeuksused, mis kiirkorras moodustati, saadeti rinde laukude täiteks. Saksed liikusid kiiresti NSV Liidu territooriumi sügavusse. Sõda NSV Liidu vastu toimuski välksõjana, aga seda siis ka ainult alguses. Saksa maavägede staabiülem kindral Oberst Franz Alder kirjutas oma päevikuse 13. juulil 1941. Me oleme sõja võitnud 14. päevaga. Franz Alder oli üks tähtsamatest plaani Barbarossa väljatöötajatest, nii et temal ei oleks tohtunud Venemal peetavas sõjas palju midagi ootamatusena tulla. End üllatused ei jäänud tulemata. Sõda nõudis Saksamalt rohkem ressursse, kus staabi kindradid olid arvestanud. Juba 1. augustiks kirjutas Alder oma päevikusse mureliku fakti. Peastaabi käsutus on praegu reservis ainult 0 diviisi. See tähendab, et Saksa armeel olid hetked, kus reserv ei olnud üldse. Muret tekitas autokütust olukord. 7. augustil muretses Alder oma päevikus, et kütusega on lood nii hullud, et suuri operatsiooni praegu planeerida üldse ei saa. Ka laske moonaga kippus asi käest ära minema. 16. augustiks Saksa väed ära kulutanud sellise hulga laskemooda, mida oli planeeritud kogu Barbarossa plaani peale. Kas kindralid olid eksinud plaane tehes? Võib-olla isegi mitte. Oli ju ette nähtud, et sõjakäik Venemale lõpeb 10-14 nädala jooksul. Sellise kestvusega sõjajaoks ei ole vaja tõesti suuri varusedega reserve. Isegi talveriided ei ole sõduritel vaja. Talve saabudes võid lahingud olema lõppenud. Ning Venemale jääb enam kui 200 saksa diviisist ja nende liitlast omadest okkupeeritud ala piire valvama kõige rohkem 60 diviisi. Nende jaoks Poolas pidid siis need ladudes need sooja riided ka hoitama. Senil oli sakslaste optimism ning see tulenes möödunud sõdade tulemuste analüüsil. Saksa väed on võitmatud, Führeri tahe raudne ning seetõttu on võit kindlustatud. Sakslased olid oma sõjaplaani üles seintud kolmele rünnaku suunale. Põhjaarmee grupp, nimega Nord, võitis suuna üle Baltimaade ja Peipsi taguse ala sihiga Leningradile. Seda suunda juhtis kindralfeldmarssal William Ritter von Leeb. Keskmist armee gruppi, ehk siis mitte, juhtis kindralfeldmarssal Fjodor von Bock. Ja selle armee koondise pealetungi suund oli tähtsam. Selle eesmärk oli Moskva. Ja kolmas suund lõuna, ehk siis armee grupp süüd. Ja seda juhtis kindralfeldmarssal Gerd von Rundstedt. Ja selle eesmärgiks oli Ukraina. Saksed olid oma edus kindlad, mistõttu ei olnud nad koondunud kogu oma jõudu mitte ühte tugevasse rusikasse, vaid liikus edasi korraga kolmel suunal. Vedades nii rünnaku ala väga laiaks. Rinne ulatus Barentsi merest Mustamereni. Saksed planeerisid lüüa punaarmed kõikjal, tükeldada ja hävitada see korraga, et välistada ka lokaalsed vastutegutsemise võimalust. Ja muidugi mängis oma osaga sõja majanduspoliitine külg. Hitler arvestas sellega, et tugevate löökidega õnnestub tal korraga hävitada NSV Liidu majanduspotentsiaal. Punaarmeel peaks seega lõppema korra pealt, nii kütus, lahingumoon, tehastest ei tule enam uusi relve, halvatud on transport, seega venelastele ei ole enam millegiga sõda jätkata. Kui esimeses maailmasõjas oli sakslaste huvi suunatud eelkõige Ukrainale, siis 1941. aastal oli põhisuunaks Moskva. Fjodor von Bocki juhitaval sõjasuunal oli ründe tuumikuks kaks tankigruppi. Tankigruppid nimetati hiljem ümber tankiarmeedeks, seega oli tegemist väga mobiilsete ja suure tulejõuga väekoondistega. Teistel ründesuundadel oli sakslastel kasutada kummaskis üks tankigrupp. Nõukogude väed olid seatud kolme ešelooni. Esimene oli vahetult piiri ääres, teine oli formeerimisel ja alles oli alustanud osalt liikumist lääne suunas. Kolmas, see oli veel põhiliselt paperil, tagalas, ega ei olnudki veel rindekõlbuliks üldse saadud. Käis formeerimine, isikkoosseisu relvasse komplekteerimine. Kui sõdureid ja tehnikad veetigi rindelis kogu tagalateenistus ning laodjad esialgu vanadesse paiknemiskohtadesse. Punaarmee oli 1940. aasta kevad suvel üsna veidras seisus. Lugu oli selles, et üldine armees teenimise kohustus kehtestati alles 9 kuud enne sõja algust. Seega püsside all oli massiliselt väljaõpetamata noorsõdureid. Tulenevalt sellest vägede paiknemisest oli Baltikumis sakslaste 34 diviisi vastu 21 Vene diviisi, Valgevenes sakslaste 36 diviisi vastu 26 punaarmi diviisi ja Ukrainas oli siis suhe selline, et sakslaste 57 diviisi vastu oli venestel 45 diviisi. Kõik ülenud punaarme väekoondised olid kas veel oma tavalises karnisoonides või raudtel lääne piiride poole liikumas. Nõukogude peastaap oli suuremad väed koondanud Ukrainasse. Arvati, et sakslased kordavad esimese maailma sõjaeesmärke, miseks oleks siis Ukraina vallutamine oleks annud sakslastele toiduainete tarnid ning rikkalt maavaru ja ka üsna arvestava nõukogude võimu ajal loodud raske tööstuse. Punaarmee sõja kogemus puurdus jaapanlastega peetud intsidentide ja Soome sõjaga, kus lahingutegevus toimus hoopis teistes tingimuses. Sakslaste poolt peale surutud võitlustaktika oli kiire ja efektiivne manöövärsõda, millele punaarmee juhid ei osanud midagi vastu panna. Täpselt nii nagu nende kolleegidelgi läänesse juhtus. Hitler oli punaarmee kokkuse varisemise arvestanud oma sõjaplaani. 8-10 nädalat, no kõige rohkem 14 nädalat ja sõjakäik idas on viidud võiduka lõpuni. Esialgu läkski Barbarossa plaande kohaselt, isegi kiiremini kui sakslaste pool planeeritud. Ei punaarmee lihtsalt, ohvitser ega kindral teadnud, mida neil teha tuleb. Kuidas võidelda tanki kiilude vastu, kuidas lennuväe pommirünnakute all võitlusvõimliseks jääda. Midagi teatud saksa relvade efektiivsusest ja saksa sõjakunsti taktikast. Juba esimese sõjapäevaga kaotas punaarmee 1200 lennukid. Need lasti sakslaste poolt puruks lennuväljadel. Ühe päevaga olid ründajad saanud täielik ülekaal õhus. Samal ajal pommitati ja rünnati punaarmee staape, sildu, kahurväe patareisid. Punaarmee tagalas korralised kaos saksa langevarjurid. Saksa tankid läbisid kiiresti punaarmee oskamatu kaitse ning üks ümber piiramine järgnes teisele. Mitte ainult diviisid, vaid ka korpused ja armeed jäid kotti. Ümber puunatud punaväelsed loobusid aga kohe vastupanust. Mitte ainult sõdurid, vaid ka ohvitserid ja kindralid olid demoraliseeritud. Kõikjal toimus massiline allaandmine või rindelt ära jooksmine. Sakslaste edasitung oli pidurdamatu. Kindral Mannsteini tankid liikusid edasi 4 päevaga 255 kilometrit. Kindral Reinhardi väed 5 päevaga 265 kilometrit. Asjatundjad väidavad, et sellist edasi liikumise kiirust on võimalik hoida ainult siis, kui vastupanu praktiliselt puudub. Saksa tankid liikusid maksimaalse tehnilise võimaliku kiirusega keskel läbi 50-60 kilometrit ööpäevas. Punaarmee puhul ei saanud enam kasutada mõistet taganemine. See, mis toimus, oli põgenemine. Väed jätsid maha mitte ainult positsioone, vaid ka kogu sõjatehnika, relvad, moonad ka haavatud. Täielik kaos. Seega oli Stalinil oma 16. augusti 1941. aasta salajases käskirjas number 0019. Tõsi taga, kui ta nõudis raevukalt rinnetel korra loomist. Jutt oli massilistest allaandmistest ja ülejooksmistest. Stalin tõi selles käskirjas näite, kuidas 436. laskurpolk major Kononovi juhtimisel läksid üksmeelselt vaenlase poole üle. Kononov oli Frunse nimelise sõjaväeakadeemia lõpetanud 1929. aastast bolševike partei liige ja punalipu ordeni kavaler. Koos temaga läksid sakslaste poole üle ka kõik ohvitserid ja ka väeosa lipp võeti kaasa. Muidugi piirdunud vange andnud sõjaväelselt mõne majoriga, vange andsanud isegi armee komandörid. Karm saatus tabas Nõukogude lääne rinde komandöri Pavlovit. Sakslased lõid selle rinde juba esimestel päevadel tükkideks. Punaarmee vastupanu oli olematu, kes põgenes, kes andis vangi. Pavlov ja kogu rinde juhatusel õnnestus vangil langemist vältida. Ent kohtu alla anti nad koheselt kodumaal. Kõik mõisteti surma ja kohtuotsus viidi ka kohe täide. Hukkamisest pääses ainult Pavlovi üks asetäitjatest, kindral Boldin, kes oli koos ühe sisse piiratud väeosaga sakslaste tagalasse jäänud. Sealt õnnestus tal pääseda alles augustis. Teda arguses, peatolekus, initsiatiivituses ei süüdistatud ja talle anti võimalus jätkata teenistus punaarmees. Hiljem määrati ta 50. armee komandöriks. Punaarmees oli tekkinud kindralite puudus, kes oli langenud, kes haavatunud haiglas, kes vangi langenud. Seega mahalasmistega tuli vahet pidada.
Aitäh. Raiksaar. Thank you.
See you next.